Rečeno,
rečeno
i prečutano.
I prečutano. Posla nigde, troškovi za goli život rastu, rastu i neplaćeni računi za komunalije i parking, raste mesečna rata za kredit, rastu htenja dece za džeparac, školarinu za časove hemije, fizike, matematike, engleskog, biologije, srpskog, raste apatija, nezadovoljstvo, strah, strepnja i agresija. Ali je zato prostor za manervisanje sve manji, kao i fitilj ili optimizam. Manje je i vedrine i pozitivnih očekivanja i druženja i smeha, a san je sve kraći. Nigde svetla na kraju tunela. Dobar dan, čuli ste jednu priču ili kako bi se drugačije reklo kuknjavu čoveka iz Srbije, čije duševno zdravlje je dovedeno u pitanje ili drugačije kako bi se rekli koje je pred pucanjem. Podaci govore da je duševno zdravlje sve gore. Šta podrazumeva preventiva u psihijatriji? Kako preuzeti odgovornost za sopstveno mentalno zdravlje? Kako stvoriti dobre mehanizme odbrane? Tema je današnja emisija u kojoj učestvuju psihijatri doktorka Anđelka Kolarević, psihijatar i psihoterapeut koja je danas s nama na telefonskoj vezi. Dobar dan, doktorka, da li se čujemo?
Dobar dan.
Vi ste, nažalost, imali defekt na autu, pa se nadam, kad ste polazili na ovu emisiju, pa se nadam da su reakcije besa ili agresije ovog puta izostali, jer ste vi ipak psihoterapeut, pa umete bolje od nas da se nosite sa takvim problemima kao što je kvar na autu.
Da, osjećala sam se u jednom trenutku bespomoćno, ali to je bilo za trenutak i onda sam uključila svoje neke resurse, svoje i drugih ljudi i ipak na neki način rešila problem.
Hvala što ste danas sa nama, a u studiju Radio Beograda 2 je dr. Slobodan Simić, psihijatar.
Dobar dan, dobar dan.
Dobar dan, hvala vam najlepše što ste odvojili vreme za naše slušalce. Moje ime je Ljiljana Mentus. Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije, mentalni poremećaj su rastući poremećaj i problem našeg doba. Nalaze se među vodećim uzrocima nesposobnosti u svetu, a kod nas psihološki i psihijatrijski poremećaj zauzimaju drugo mesto na listi zdravstvenih problema. Nekada se govorilo, ne daj Bože da izgubim pamet, danas bismo rekli, ne daj Bože da izgubim duševno zdravlje. Šta je uopšte mentalno zdrav čovjek, da na početku emisije to objasnimo i da razgraničimo? Da li postoji jasna granica između normalnog i nenormalnog? Negde sam pročitala da je neki vaš kolega rekao da je normalnost čista fikcija.
Pa dobro, ne bi trebalo preterivati, ako mene pitate.
Da, pitam, izvolite.
Pa to mislim svaki čovjek realno zna. I ovog puta ćemo upotrebiti tu vrstu, znači, komparacije između normalnog i nenormalnog. Znači, jedna od, da tako kažemo, viđenja normalnosti je nedostatak duševne bolesti. Znači, uprošćeno rečeno, znači, normalan čovjek bi bio onaj koji nije duševno bolestan u nekom trenutku. Znači, to bi bila jedna, da kažem, jedno viđenje normalnosti. To je u suštini najčešće, pa je negde i najrealnije ovako. Znači, imamo i normalnost kao pojavu proseka. Znači, šta je uobičajeno, normalno, prosečno u nekoj zajednici, u nekom ponašanju, to se smatra normalnim. To također svaki čovjek zna. Znači, tu nisam ljubitelj tih mistifikacija. Znači, naročito u našem tom struci i poslu, puno ima te mistifikacije i to je, meni lično nije prijatno tako kad neko kaže da nešto ne može da se opiše. Što ne bi moglo da se opiše normalno? Znači, zaberemo neki način. Recimo, mislim da je za svakog čoveka sasvim razumljivo i prihvatljivo da je normalan čovjek onaj koji nije duševno bolestan. Ne vidim da je tu nešto posebno komplikovano.
Dobro, ali recimo, da li biste bili ljubazni pa da na ovo pitanje odgovorite? Koje zahteve treba da ispunjava duševno, odnosno mentalno zdrav čovjek? osim da nema duševne bolesti. Bojim se da se tako nekako vrtimo u krug. Koje još zahteve treba da...
Pa zahteve, ovaj, baš ta reč, zahtevi.
Ili kriterijume.
Pa recimo, da, ovaj, pa i to, kažem, oko tih definisanja, ovaj, mislim da normalan čovjek je ono što podrazumeva, znači, šta treba bilo koji čovjek, žena, dete, kako se ko ponaša, znači, u svojoj zajednici, na nekom mestu, sa određenim svojim zadacima i ulogama, da je to ono što se od njega očekuje, da ispunjava to što je potrebno. Znači, kaže, ne bi tu sad, niti bi ja sad davio mnogo vaše slušalce sad nekim definisanjima, opisivanjima posebno ovaj, normalnosti, niti mislim da tu nešto se dobija nekim velikim definicijama i dijagnostičkim kriterijima u tom smislu. Znači, to je to, prosto, ovaj, ako je čovjek dovoljno funkcionalan, ovaj, osjeća se zdrav i veseo, raspoložen, oran za rad, to je normalan čovjek.
Ali to ne znači da nema... Da, izvolite, to ne znači da nema neke duševne poremeće.
Pa bolest je jedna pojava vrlo jasno definisana. Znači svaki čovjek kad je bolestan od neke bolesti, bilo koje, ima određene simptome te bolesti. Znači čovjek koga boli stomak, znači on ima simptome ovaj, bola u stomaku. Čovjek koji ima, na primjer, znači ovaj, duševne bolesti nisu nikakva apstrakcija, to je vrlo konkretno. Duševna bolest je depresija, duševna bolest je psihoza, duševna bolest. Znači, duševne bolesti imaju svoje simptome. I svaki čovjek koji osjeti određenu skupinu simptoma koja odgovara određene bolesti, vidi, pretpostavlja da mu nešto nije u redu i onda, naravno, najpametnije, kao što onaj što ga boli stomak ode kod lekara, tako i ovaj koji je, na primjer, depresivan ode kod psihijatra.
Doktorka Kolarević, naravno da vas nismo zanemarili bez obzira što ste vi danas nama putem telefona. Šta vi mislite o ovom označavanju ili pozicioniranju mentalno zdravog čoveka? Da li postoji jasna granica?
Naravno da postoji, iako se nama nekad čini i nekako u žargonu kažemo jo bože lud čovek ili nije normalan i tako dalje. Svetla sam se neke dve foskule, a to su od Freuda i od Jahude koji su govorili. Freud kaže da je normalan čovjek onaj koji može da radi i da voli, i Jahude je o samo aktualizovanom čovjeku. To je onaj čovjek koji je potpuno ostvario sve svoje kapacitete radne, ljudske, intelektualne, emotivne i koji je u tome veoma radostan. Tako da tu možemo da napravimo granicu. Negde mislim da što se tiče same nauke i kolege potpuno u pravu da mi imamo jasne kriterijume kako možemo da definišemo mentalnu bolest. Međutim, ta prelazna stanja su zapravo ono kada mi sami negde osjećamo bespomoćnost u odnosu sa drugim ljudima, jer čini mi se da sve smo naučili, ali još uvijek nismo naučili kako da komuniciramo sa drugim ljudima ili kako da zadovoljimo svoje potrebe. I u tom smislu se nekad osjećamo ili mi nenormalno ili drugi.
Doktore Simiću, da li smo mentalno bolesni nego ranije?
Pa ne bi ja rekao da smo mi bolesniji. Opet se vraćamo, znači, inače se stalno meša ta priča o bolesti i o opštem društvenom stanju. Znači, društvena stanja su potpuno jedna kategorija, znači mi živimo u, ne znam, krizi, to što ste na početku rekli, uvod neki i tako dalje. To je jedna društvena pojava. U jednoj društvenoj pojavi, znači žive ljudi, na primjer u našoj zemlji, imaju ljudi, ponovo ponavljam, psihijatrijske bolesti su potpuno ravnopravne, kao i sve druge bolesti koje obolevaju ljudi. Znači ljudi obolevaju, prosto je to ono što mi zovemo epidemiologija. Znači postoji procenat određenog broja, znači obolevanja. Znači, na primjer, 2-4% ljudi će imati depresiju. I oni će imati depresiju u Srbiji, u Švajcarskoj, u Americi, u Kanadi. To je jako bitna stvar koja se stalno meša.
Dakle, sama bolest,
duševna bolest, postoji u jednom određenom procentu. Javlja se kod ljudi koji imaju svojevrsnu predispoziciju, sklonost za oboljevanje. Ta sklonost u ogromnom broju slučajeva je, tako kažem, genetski determinisana. Znači, mi nosimo svoje bolesti zapisane u našim genima. Oni ljudi koji nose jako visoko izražen gen, da tako uprostimo, za depresiju, oni će se razboleti od depresije. Oni koji imaju manje isto prisutan gen koji dovodi do depresije, ali u manjoj ekspoziciji, oni će upasti u depresiju kad im se nešto loše desi. Znači, prosto mi nosimo tu naše bolesti sa sobom i duševne bolesti su sastavni deo našeg genetskog zapisa. Znači, u našem društvu, tako kakvo je, mi imamo epidemiološki procenat duševnih bolesti kao i svakoj drugoj zemlji. Pričamo o velikim i ozbiljnim duševnim bolestima. E sada, imamo ova krizna stanja, to što koleginica Anđelka, koja odlično to zna, ona je psihoterapeut i ona se time najčešće i bavi. Znači, to su krizna stanja, interpersonalni odnosi, odnosi sa partnerima. To je dinamika nekog življenja, prilagođavanja problema, znači problemi čoveka. To je potpuno druga priča. Znači, između prave bolesti i trenutnog problema, to su ogromne razlike, ogromne. Znači, i to znaju najbolje oni koji imaju bolest. Znači, bolest je jedna velika, ozbiljna i krupna stvar. I prava, da kažem, klinička psihijatrija, da tako nazovem, i klinički psihijatri u kojoj ja spadam, mi se bavimo tim lečenjem tih bolesti. Znači, kao što, na primjer, čovjek koji ima visok pritisak, on se leči od hipertenzije, ali također ima raznih svojih problema u životu. Tako i svaki čovjek drugi ima svojih problema u životu, a ima i bolest. Znači, duševna bolest nije direktno i neposredno povezana sa društvenim okolnostima. To je, mislim, jako bitno.
A da li su te društvene okolnosti okidač za ljude koji imaju potencijal da, recimo, se razbole od depresije, da one dobiju ranije ili izraženije, ili prosto da li postoji bilo kakva povezanost između okolnosti i otpočinjanja?
Naravno da čovjek koji se nađe u jednoj lošoj, negativnoj situaciji, ako posjeduje tu vrstu potencijala ili predispozicije da se kod njega, na primjer, razvije depresivna epizoda, on će razviti depresivnu epizodu pod dejstvom, kao što sam malo prije rekao, negativnih okolnosti. Znači, ako sad ima ekstremni sled negativnih životnih događaja, naravno da će njegov potencijal, a mora da ima potencijal. Znači, bez potencijala ne može da se razvije, mora da ima u sebi tu vrstu. Jer recimo, ako ima gen za drugu vrstu, da kažem, poremećaj, on će razviti psihotično reagovanje, paranoidno. Znači, zavisi koji potencijal on ima i u ekstremnoj, znači, pričamo o ekstremnim stanjima, ne običnim stanjima da neko nije, ne znam, platio struju, ali ozbiljne stvari kao što su gubitak partnera, gubitak posla, znači krupne neke stvari koje čovjeka u životu zadese, gubitak posla ne podrazumijeva automatski oboljevanje. Otkud ta ideja? Znači, kad bi ljudi obolevali zato što gube posao, pa u Srbiji bi bili svaki drugi bi bio bolestan. Znači, mora čovjek, znači, kao što reče u jednom stihu Branko Miljković, ako si pao, bio si padu sklon. To znači potencijal, znači za bilo šta.
Ali da li možemo da govorimo i o kriznim stanjima kad govorimo o mentalnom stanju? Da, izvinite, doktorka, samo da jednu stvar razjasnimo. Da li govorimo o mentalnim oboljenjima, tačno koja su definisana i za koje postoji dijagnoza, ili i o kriznim stanjima kada govorimo o mentalnom zdravlju nacije?
Ja upravo sad, baš vam hvala što ste to tako lepo postavili, jer u stvari upravo, znači, postoje duševne bolesti i postoje krizna stanja. Znači, to su čak i u psihijatriji, da kažem, definisani dijagnostički termini. Tako da krizna stanja naravno postoje i prisutna su, što su veće krize, postoji krizna stanja, ali naravno da bi neko stigao da bude duševna bolest, mora da je to vrlo jako, ozbiljno i da zadovoljava kriterijume za bilo koju duševnu bolest.
Doktorka Kolarević, da li su te bolesti odgovor po vama na stresove, na beznađe, na nemaštinu, na sve ovo što nas je zadesilo? Kako vi gledate na tu povezanost između okolnosti i pojedinca?
Kažem, osjećaj beznađa i bespomoćnosti ne bira starosne grupe, društvene slojeve. I ono se proteže kroz sva istorijska razdoblja i nisu sad neki naš posebni specijal. Drugo, kriza i krizna stanja su najčešće i normativne, jer nam daju šanse da se pokrenemo, da porazmislimo, da negdje vidimo šta možemo još da učinimo sa sobom i svojim životom. I ne smatraju se poražavajuće. Međutim, mi živimo u jednom modernom društvu gde svi tražimo instant rešenja sad i odmah. I da smo potpuno okupirani materijalnim. A zapravo ono što zadovoljava čoveka nije materijalno, nego mir. A kako doći do tog mira? Pa preko drugih, da kažemo, ne materijalnih stvari, preko duhovnosti. Ono što modern čovek traži je zaista nešto što kroz to materijalno, kroz nešto što ga kao ispunjava, zapravo ga samo više gura u beznađe. Ono što je izgubio ili što gubi čovek je to je nada. A nada je zapravo uvek suprotna očajanju. Očajanje je u krajnjoj liniji odgovorno za to da se mi nađemo, na primjer, u crnoj hronici. Kriza i krizna situacija se razrešavaju tako što vodimo jedan dosledan životni put. Bez obzira šta nam se desi, uvek trebamo na isti način da reagujemo. Trebamo da imamo te adaptacione sposobnosti, da se adaptiramo na situaciju, da smanjimo kriterijume, da jednostavno shvatimo da u trenutku kada, kako lepo kolega kaže, gubimo nešto, zapravo vidimo da li je to nešto što nam je možda dato, a ne izgubljeno. Jer po mojoj nekoj logici je zapravo nama sve dato u životu, to je moje duhovno gledanje. Ljudi često razmišljaju kroz oče i kroz beznađe, zapravo odustaju od sebe i svog života, iako da bi malo bolje pogledali oko sebe, videli bi da ima još sigurno načina i kako da se snađu, bez obzira ako su izgubili posao. Ljudi koji izgube nadu i koji se okreće i traže u drugima spas, zapravo mogu biti u kriznoj situaciji. Ta krizna situacija ne mora da bude psihijatrijsko oboljenje, to može biti trenutna krizna situacija, reakcija na stres i ona može biti prolazna. Ako se produbi, onda to nema veze više sa krizom, nego ovome što je kolega lepo rekao. Zapravo sa tom, sa tim potencijalom koji nosi kao mogućnost da se razvije mentalna bolest.
Ja kao laik imam utisak da je ljudi sa mentalnim poremećajima sve veći i veći broj. Ne znam da li se radi o tome da su oni prosto postali upadljivi i da je taj pojavni oblik onako, zahvaljujući medijima, postao onako vrlo dostupan, ali vrlo često čujemo o brutalnim silovanjima, o pedofilima, da su učestala neka višestruka ubistva i tako dalje i tako dalje. Je li toga bilo i ranije, samo nismo znali, ćutalo se?
Pa upravo, sad ste rekli, samo da kažem, doktorka Anđelka je prava divna duša, baš sam uživao dok sam je slušao, u stvari je to primjer kako izgleda, u stvari, evo kako izgleda psihijatar, psihoterapeut. Evo, čuli ste doktorku Anđelku Kolarević. Ona u stvari zato služi, da se čovjek njoj obrati, da se sa njom popriča, da čuje neki lep i pametan savjet. I ono što je ona rekla, što je ovdje velika kriza, zaista kriza duhovnosti, kriza vrednosti. Znači, ona je upravo govorila o tome da u jednoj vulgarnoj materializaciji u kojoj mi živimo, da je kapitalizam koji je nama došao, ili da citiram jedan moj aforizam koji kaže, nismo mi ni htjeli ceo kapitalizam, samo njihove plate. Znači, međutim, nama je došao ceo kapitalizam, a nisu nam došle njihove plate. I onda je tu nastalo ovo što se sada kod nas pretvorilo u jedan faktički bazični poremećaj sistema vrednosti. I to mi sad imamo i to se odražava. Znači, to je sad tema i priča o tome kako se poremećaj sistema vrednosti odrazio za pojedinca, na porodicu, na društvo. Znači, to je faktički iz toga nastupaju ta krizna stanja i ti konflikti sa mogućnostima, sa realnošću i sa sudarom, sa surovim, ne kaže se slučajno sa kapitalizmom, surovi kapitalizam. Znači, imamo surovi kapital. To je jedan sistem koji je surov. Mi smo došli iz jednog sistema, većinom ovi stariji malo, mi smo došli iz tog prilično zaštićenog sistema socijalizma, Evo sad vidimo, znači, u praksi naživo kako izgleda između socijalizam i kapitalizam, to su te drastične razlike, ali mi smo upali u kapitalizam prinudno, bez nekog ciklusa i procesa, i to je ono što je najčešće i najvidljivije na našim ljudima sada. Znači, i nedostatak vere, ono isto je lepo rekla koleginica, taj nedostatak nade, sad ću iskoristiti, pošto je to omiljeno, da dam i primjer ovog trenutnog političkog situacije. Kad se pojavi neko ko na bilo koji način pobudi bilo kakvu vrstu nade, evo sad se dešava politički da evo jedna stranka dobija preko 50% na izborima isključivo zbog nade. Znači, ljudima je hitno ovdje bilo i jeste potrebno da se pojavi neko koji će makar ličiti na nadu. Znači, i u ovom momentu, kažem, evo baš primjer koji mi sad imamo u našoj zajednici iz tog jednog visokog, da kažem, generalnog beznađa i apatije, sad se pojavljuje neka politička opcija koja budi nadu, i ta nada je tako transparentna da čak se na izborima u Srbiji jednoj, gdje je bilo do pre neki dan 46 stranaka, evo sad mi imamo, znači, reakciju, znači, obeznađenog naroda da želi da veruje da će neko nešto uraditi korisno. Što se tiče nade i što se tiče ljudi.
Dobro, bilo je toga i ranije. Ljudi su polagali nade uvek na izborima. Pa da, uvek je neko pobeđivao i uvek je to bilo neka obećanja.
Nismo imali tako nešto skoro. Znači, imali smo slučaj koji nas je dosta skupo koštao, buđenja tih nacionalističkih i nacionalnih romantičarskih zanosa, koji su rezultirali čak i ratnim slučajem 90-ih. To je zadnja euforija bila, koja je bila zaista bukvalno krvava. E, sada imamo to, neku potrebu za novom nadom. A ako ćemo da odgovorimo na ono pitanje, znači, prvo, vrijeme informatike i vrijeme medija sadašnjih, to je strašno mnogo senzacionalizma. Znači, neverovatno je koliko mediji faktički žive od senzacionalizma i koliko ljudi imaju potrebu za senzacionalizmom. To je valjda zajednička kimenitelj. Onda nikad nije bilo, recimo, da se potuku dva dečaka u osnovnoj školi u Kraljevu i da to bude na naslovnoj strani svih novina. Znači, stepen informacija koje mi dobijamo je ogroman. I pošto smo mi preplavljeni, zatrpani i more tih takvih, znači, sad ako na naslovnoj strani čitate kako se dva dečaka, koja se inače tuku i tući će se i tukli su se, znači, otkad postoje dečaci u bilo kom dvorištu, znači, to sad postaje senzacija. I onda onda nastupaju ovi pseudo stručnjaci pa raspaljuju kako je nasilje, kako sada se mladi biju, kako se... To nema blage veze. Znači, i jako malo mi imamo ozbiljne i naučne stvari, naročito u Srbiji, imamo mnogo špekulacija. Ima nekih kolega naših koji su podlegli tome da vole da uleću u te špekulativne priče, da daju šlagvort i povod i vetar u jedra tim senzacionalističkim pričama, i to je ono što kontaminira neki zdrav razum na tu temu. A zdrav razum na tu temu je u stvari da to što mi sad vidimo više psihijatrijskih bolesnika na ulici, to je rezultat priličnog rasula zdravstvenog sistema. Znači, konkretno, nekad nije se moglo desiti da čovjek koji priča sam sa sobom, ide ulicom, da on ne bude hospitalizovan, lečen, saniran, izlečen, smešten u porodicu ili u odgovarajuću ustanovu, i to je bilo normalno. Tako se funkcionisalo nekad kad sam ja bio mlad psihijatar. Sada čak i teže duševne bolesti koje nisu agresivne, niko neće da primi u duševnu bolest. Zato što prosto troše kapacitete, znači, gleda se da se smanje troškovi, onda u okviru novog kapitalizma imamo i nove odnose. Nekad su postojali narodni lekari, narodni psihijatri. Sada nemamo mnogo toga, znači suviše je također tu sve pretvoreno u neku sasvim drugi sistem vrednosti, tako da recimo moj neki kolega kad mu dođe neko ko priča sam sa sobom, on samo gleda da li je agresivan, a ne kaže da li ovaj čovjek bolestan, daj da pokušamo da ga malo oporavimo. Zato mi to imamo na ulicama i po autobusima, onda zatim ljudi su izgubili veru u zdravstveni sistem. Znači, mnogo je...
Pa, očigledno ne bez razloga.
Pa, znači, dobro, da pođemo od toga da i psihijatrijski pacijenti koji su teški, oni malo teže shvataju da nisu dobro i da su bolesni, ali s druge strane, kompleksno je to da on uopšte dođe na lečenje, da hoće nekoga primi i tako dalje. Onda skraćeno je broj dana hospitalizacije. Recimo, nekad smo mi držali pacijente koliko je potrebno. Sada su ograničeni i kapaciteti i vrijeme lečenja, tako da to je jedno generalno, znači psihijatrijski sistem je potpuno ravnopravan sa celim društvom i sa zdravstvom u Srbiji.
Da,
ja slušam ovu našu ministarku, koleginicu, ja nju razumijem potpuno, ona je politički subjekt, ali da ona ni jednu jedinu rečenicu ne kaže o brojnim problemima zdravstva, prije svega u organizaciji. Znači, mi imamo ogroman problem zdravstvene organizacije. Znači, zatim, mi imamo, to je sad specifični paradoks, mi imamo mnogo zaposlenih, a imamo slabu organizaciju. Znači, to ja nisam čuo da je neko rekao, znači, u zdravstvu mi imamo mnogo ljudi, kao što ima mnogo u javnim preduzećima, tako ima mnogo i u zdravstvu, samo su loše organizovani. To je jedan ogroman problem, znači, mnogo se troši na zdravstvo, ogromna sredstva se odvajaju, niko ne sme da pipne da to reorganizuje.
Ali predlažem da na kraju govorimo kakav treba da bude odgovor države na mentalne bolesti. Samo bih vas molila da sada govorimo o tome zašto smo odlepili, odnosno zašto upadamo u krizna stanja. Recimo, da li je uobičajeno, da li je normalno da neko ko ostane bez posla, da ga stvarno uhvati strah i onda raznorazne krizne situacije koje mogu da budu okidač ako, kako ste vi rekli, ima predispozicije, pa da uleti u neko mentalno obolenje. Sociolog Srećko Mihajlović je rekao da je savremeno tržište rada, da se ono temelji na potpunoj neizvesnosti, pa se javlja kultura nesigurnosti. Kako tu okolnost prebroditi i ostati mimo te krizne situacije? Šta vi predlažete ako vam neko dođe kao pacijent? Doktorka Kolarević.
Ovako je, kolega je sada pričao i o nemoći zdravstvenog sistema i kao u sklopu celokupne nemoći, društvene nemoći. Međutim, ono što je važno da isteknem, pošto radimo u velikoj bolnici, a to je ono što mi svakodnevno primećujemo, to je da je i nemoćan i socijalni sistem. Znači, ono što centri za socijalni rad i što bi bio njihov osnovni zadatak, što su ranije veoma dobro funkcionisali, oni to ne rade. Oni ne zbrinjavaju ljude na adekvatan način. To je jedan veliki problem. Drugi problem je sama porodica i treće je društvo koje ne nudi odgovarajuće programe za ljude koji ostaju bez posla. Svako napred zna otprilike koja će fabrika da prestane i kada će da radi. Oni nude trenutna rešenja, a ta trenutna rešenja su uvijek najgora rešenja. Ljudi trebaju da se dobro organizuju i da se raspitaju koja su njihova trajna rešenja. Tu leži, čini se,
kod
po meni,
koga da se raspitaju, doktorka?
Imaju svoje sindikate, imaju svoje i socijalne službe, imaju zavode za zapošljavanje i to sve pripada Ministarstvu za rad i socijalnu politiku, koji zapravo uopšte, čini mi se, ne radi svoj posao. Nekako nam je veoma transparentno zdravstvo i najbolnija tačka i tu se očekuje od nas humanost da mi rešavamo takve probleme. Ja često kažem mojim pacijentima, pa ja sad ovi recepti kad bi bili čekovi ili novac, bilo bi divno, ali mi smo nemoćni u tom smislu. Ono što je očekujemo društvo, to je jedan zaista dobar, adekvatan program za takve ljude. To je rešenje. Ljudi mogu da upadnu u kriznu situaciju i da zapravo budu, da pričaju sami sa sobom i mogu da imaju pravo da budu, da se loše osjećaju. Ali društvo je to koje treba da se brine o ljudima koji ne mogu da brinu o sebi, a oni koji mogu da brinu o sebi trebaju da brinu sami o sebi. Tu mi nekako nemamo, društvo se, čini mi se, više bavi ljudima koji mogu, zahvaljujući i velikoj korupciji, zahvaljujući zapošljavanju koje nije adekvatno, nego po nekim nepotizmima i raznim vezama, a zapravo ljudi koji ne mogu da brinu o sebi, njima se jako malo brine. Iako postoje neki blagi program, da kažem, moram da kažem blagi, da ne bi upotrebila neku drugu reč, a to je za ljude koji su invalidi ili koji su, međutim, za naše pacijente ne postoji nikakvo, postoji visoka stigmatizacija naših pacijenata, pa makar da imaju samo neurozu, oni neće biti, ako su, mi možemo, ne moramo da se baziramo samo na priču o Beogradu. U malim sredinama se zna za svakog ko je kakav je, i ako se zna za nekog da je nervozan, da je bio nešto u konfliktu nakon nekog stresne situacije, taj čovjek neće više da dobije posao. Znači, obeleženi su za sva vremena.
Kako onda potražiti pomoć psihijatra? Kako da se ljudi odluče da idu kod psihijatra? Pre svega, to je neprijatno, zato što biti upisan u neki karton danas u Srbiji znači pozicioniranje i jedno markiranje ljudi, a kad ste jednom pozicionirani kao duševni bolesnik ili da ste išli kod doktora za lude, vi ste zauvek, čini mi se, markirani i pozicionirani kao takvi.
To zavisi od svesti ljudi. Uopšte, to ne mora da bude tako.
Pa to ne mora, ali zar to nije tako? Jer se plaše vaši pacijenti da ih upišete u karton?
Pa oni se, kad dođu kod nas, oni moraju da budu upisani, ali onda zato dolaze možda kasnije nego što bi trebalo. Ne dolaze na vreme da se možda pozabavimo nekom prevencijom kriznog stanja. Oni, plašeći se toga, ne opredeljuju se dolasku kod psihijatra. Mislim da tu treba ta društvena svest i destigmatizacija se radi. Evo, ja samo učestvujem u nekom projektu prostora, udruženje prostora koje se bavi destigmatizacijom psihijatrijskih pacijenata, odnosno mi to zovemo korisnika psihijatrijskih usluga, kako se inače ljudi u svetu nazivaju. Evo, trenutno je događanje baš na tom nivou. Moji pacijenti izvršili su trenutno na jednom predavanju u Beogradu u saradnji sa društvom iz Sarajeva Metanoja. To je društvo koje je organizovalo svoju radiostanicu gde se ljudi u Bosni na taj način obraćaju direktno za savete preko te radiostanice. Udruženje prostor je danas organizovalo za naše pacijente udruženja Duša i Videa, kako bi možda i oni mogli da u okviru svojih mogućnosti, na primjer, organizuje neku radio stanicu gde bi se ljudi javljali i obraćali stručnjacima koji bi učestvali u takvom programu direktno, i to je naš sad neki cilj za dalje. Međutim, sredstva su mala, zemlja nema novca, kriza je, prosto ne zna se kome pre, mi to razumemo, ali mislim da je zaštita mentalnog bolesnika ili korisnika psihijatrijske usluge, što meni mnogo se više sviđa, zapravo prioritet, zato što mentalno zdravo društvo treba da se bazira na mentalno zdravom čoveku i na prevenciji svakog mentalnog oboljenja.
Doktore Simiću, zamislite da se neko od stranačkih suparnika dokopa zdravstvenog kartona pa da vidi da je njegov politički konkurent bio u duševnoj bolnici bilo zašta, zapravo da je bio kod psihijatra.
Pa dobro, ako se dokopa pa vidi da ima sidu ili da ima
pa šta vi mislite, šta
hipertrofiju srca i da je imao dva infarkta i dva bajpasa. Znači, to je, još jednom da ponovim ono što stalno ponavljam. Znači, psihijatrijska bolest je ravnopravna bolest kao i svaka druga bolest. Znači, tu pričati o tome šta misli neko o nečemu.
Ali mi sad govorimo o stigmatizaciji. Jel ona postoji po vama?
Znači, stigmatizacije neminovno postoje, posebno u tim sredinama kao što je naša. Međutim, upravo mi, između ostalog i ova emisija, negde ima ideju da to objasni, i evo ja imam tu potrebu da stalno o tome govorim. I još jednom da kažem, naravno da čovjek kad dođe kod lekara, znači zašto ideš kod lekara? Znači, ja sam apsolutno protiv da sada svaka sitnica da se ide kod psihijatra, kao što sam protiv da svako trnjenje ruke se ide kod lekara i tako dalje. Znači, kad se ide kod psihijatra? kad se pojave simptomi bolesti. Ja ću sada
a to znači šta?
Evo sad ću ja dve, tri krupne. Znači ono što je najčešće nama u ambulantama, znači to je depresija. Znači kada čovjek kontinuirano i neprekidno se osjeća loše, neraspoložen, bezvoljan, plačljiv, tužan, sa lošim mislima, sa ne daj Bože idejama da je sve propalo, da bi najbolje možda bilo da to prekrati ili dovoljno je da ne može da jede, da je počeo da mrša i da to traje najmanje dve nedelje kontinuirano i nije mu jasno nikako da prođe, znači to liči da je počela depresija. Znači i to se leči. I to se leči kod psihijatra, ide se u opštu praksu, uzme se uput za psihijatra, dođe se kod psihijatra, psihijatar pregleda, najčešće da dobre lekove koji su pronađeni za lečenje depresije i za jedno, dva do tri mjeseca se to polako povuče i bude čovjek dobro. To je depresija. Dobro. Ne daj Bože, teže bolesti. Ako počne utisak praćenja, posmatranja, proganjanja, poturanja, trovanja, ako neko počne da čuje da neke glasove, da ga neko zove, da nema niko, već može da se pretpostavi da se radi o nekom psihotičnom poremećaju, to se također leči. I to zato se ide kod psihijatra. Tako, znači, zatim, ljudi sa fobijama koji ne smiju da izađu na otvoren prostor, strah od otvorenog, ne smiju da idu sami na posao, ljulja im se kad hodaju, to su fobije.
Ne smiju da lete avionom.
To su sitne stvari. Ovo je agorafobija, to je krupna stvar, ometa čoveka. Znači, to su otprilike stvari.
To su tri stvari.
Zbog kojih...
A da li te osobe, izvinite molim vas doktore, samo da budemo potpuno jasni, da li te osobe koje čuju glasove, da li oni mogu da rezonuju tako da kažu aha, čujem glasove, ja ću sada da odem kod lekara ili se očekuje nekog s kim on živi ili ko je to primetio da ga on odvede i kako da ga odvede?
Vrlo a tako da ga odvede, znači...
Postoje veliki problemi da takvi bolesnici ne žele da idu.
Prvo, jedan broj ljudi uopšte ne zna da je to bolest. Znači, zato, između ostalog, mi sad ovo pričamo. Znači, takva pojava je bolest. Nekad oni ne znaju da je to bolest. Misle da je to nešto njima dato posebno. Znači, ukućani, kad im neko počne da priča ovo što smo sad rekli, da čuju glasove, odmah ga vode kod psihijatra. Znači, to je neka stvar opšte kulture. Znači, opšte zdravstvene kulture, koja kod nas isto nije posebno razvijena i to je potrebno o tome pričati. Znači, krupne, velike, ozbiljne bolesti koje imaju krupne, velike, ozbiljne simptome leče se na psihijatrijama. Zato psihijatrija služi. I to je onda potpuno nebitno da li ima ili nema karton. Znači, kartoni, kad dođeš do kartona, znači, zato nešto si bolestan, brate, moraš da se lečiš od toga. I to su ove krupne stvari. Posebno hoću da pomenem depresiju, je stvarno vrvi od depresije u ambulantama. Znači, ne treba da se muči niko ako zaista stalno, kontinuirano i dugo je tužan i neraspoložen i ništa ne može da ga obraduje i to traje. Stvarno, uspješno se leči depresija u savremenoj psihijatriji. Znači, neka dođe kod psihijatra. A ove stvari o kojima pričamo... Znači, kad svaka reakcija bilo kog čovjeka direktno zavisi od njegove strukture ličnosti. To praktično znači da jedan broj ljudi kad dobije otkaz, on odmah traži drugi posao, treći posao, dva posla. Znači, neki ljudi u zavisnosti od svoje strukture na neku tako neprijatnu stvar reaguju akcijom, aktivnošću. Kao što reče koleginica Kolarević, kriza nekad izaziva kod čovjeka aktivnost, aktivaciju, potencijal se pokreće. Neki ljudi koji su izgubili posao krenuli su svoj biznis, krenuli su neku u novom pravcu, rade neku stvar korisnu i dobru. Neki kažu, hvala Bogu da su me otkačili tamo, skrenuo sam u novi život, u novi posao.
A ovi drugi?
Znači, oni drugi, rekao sam koji su, koji nose u sebi potencijal. Znači, ako ima čovjek potencijal i neka stresna reakcija...
Znači, čovjek dobije otkaz i samo kuka.
Ima. Ja sam jedno vrijeme, jedno 5 godina, vodio dnevnu bolnicu. Tu su bili ti pacijenti koji kukaju. Izvinjam se. To je to.
Oni treba, dakle, da se obrate psihijatru.
Da.
Ili psihoterapeutu.
Da, ili psihoterapeutu. Ali... Koliko smo u ovom divljem kapitalizmu uopšte solidarni, okrenuti jedni drugima, svako gleda samo sebe, ko će da odvede tog čoveka koji čuje glasove, ili ko će da pomogne čoveku nekom, evo, doktorka Kolarević, svako kako dođete kod nje na psihoterapiju, to smo konstatovali na početku emisije, prosto da vas podrži, da vam da, da vam neku snagu ulije. Toga danas više nema u ovim, da kažem, dehumanizovanim vremenima. Šta mislite o tome? Kakva je duša? Izvolite li, doktorka Kolarević?
Da vam kažem, saosećanje se negde gubi, ljudi nisu više solidarni, porodice su zaista u toj trci za materijalnim, tako da postoji jedno vrlo utuđenja. Samo utuđenje nije naravno bolest, ali može da preraste u jednu socijalnu, da kažem, bolest, gde se stalno očekuje od drugih. Ono što je savjet sigurno je da bi trebalo da se porodice povezuju, da se produhove, da se, znate, svi se lijepo osjećamo kad su rituali, to je ono, kad provodimo vreme, nedeljni ručak, slave, Božići, badnje veče, veliki petak i tako dalje, Uskrs, i svi onda tako nekako osjetimo tu neku snagu, pa kažemo, ja vidi kako ipak možemo. Međutim, mnogi ljudi to zaborave, da je zapravo ta energija i ta ljubav koja postoji u porodicima najveće bogatstvo koje imamo, i da trebamo, jer ljudi imaju jednu zabludu da je ljubav cilj. Ljubav nije cilj, ljubav je sredstvo da dođemo do onog što želimo. Ako imamo želju, nadu, nada je pasivna želja, pretvorimo je aktivnu želju, odredimo sebi cilj, ali ne možemo ništa da uradimo bez ljubavi. Znači, moramo da volimo i one oko sebe i ono što želimo, i desit će se, da kažemo, to čudo danas. Ljudi misle da je to čudo, to nije čudo, to je jedna upornost. Ono što bih ja htjela da kažem isto, malo pre moram da se nadovežem, da je jako opasno to što, to sam skoro na televiziji to rekla, da je jako opasno što se proglašavamo, i taj senzacionalizam o kome lepo kolega rekao, jako je opasno da sebe proglašavamo za ludim narodom. Mi nismo lud narod. To je stvarno veoma, veoma opasno. Danas nešto gledajući videla sam da je pojava novih slučaja psihoze u Americi mnogo veća, znači 2,0, a kod nas ide do 1,5 na posto na 1000 stanovnika.
Dobro,
znači,
pitanje je kako se vode ti podaci kod nas.
Dobro, kako god, ali smo u istom proseku, ali je jako, jako opasno. Zašto bi mi sada sebi proglašavali još i ludim i mentalno nesposobnom nacijom, kad znamo koliko smo mi i mudri, pametni, koliko je sam naš narod vispren, i naš u kriznim situacijama smo se pokazali kao veoma sposobni i mentalno jaki. Tako da mislim da je to opasno i da to ne bi trebali da radimo, a sa druge strane je veoma dobro, kao što vi sad ovo radite i sa ovom emisijom, da ljude upoznamo šta je to mentalni poremećaj i da ga se ne treba plašiti. Pa, znate, nije najgora stvar da poludimo. Mnogo je gore da dobijemo infarkt i da umremo. Znači, to takvo gledanje na svet i na život i sa tim očajanjem, to je zapravo gubitak vere, a treba se vratiti veri i nadi, i jednostavno pogledati u svoje srce, i jer srce je mirno samo kada imamo zaista taj mir, a ne kada imamo materijalno. Nego ljudi pokušavaju ti materijalni, znači, da kupuju, da ovo, ono, da se, i opet su nemirni. Nemirni su zato što nemaju jednostavno ljubavi prema, i pre svega prema sebi i prema drugim ljudima. Tu treba raditi na porodici, tu mislim da trebaju takve emisije koje bi bile više dečjih emisija na tu temu, više
da li porodice emisija. Svaki treći brak se u Srbiji završi razvodom,
zato što ljudi
usred materijalnih nemaštine, ljubav izlazi, kako se ono kaže, kroz nevolje ulazi na vrata, ljubav izlazi.
Draga Ljiljo, to ti je ozbiljna tema za jedan dan, a ne za jednu emisiju. Ako ćeš o razvodima, to je jedna ekstra tema.
Ali hoću samo da komentarišete još jednu vrstu.
Da ne pošaljemo poruku da nema nade.
Da, naravno. Ali hoću samo još o jednom svojevrsnom pritisku na savremenog čoveka, vola bih da komentarišete, koji nameće užasno visoke standarde. Vi morate da budete lepi, mladi, pametni, jaki, borbeni, da budete uvek u top formi, da budete, ako ste muškarac, da budete dobri, ma ne samo muškarac, nego i žena, da budete dobri u krevetu, da budete besprekoran roditelj, da budete profesionalac najbolji. Pa gde možemo, kako možemo da izmerimo taj užasni pritisak i ono dokle mi možemo stvarno da dobacimo kao pojedinci? Pritom se nameću lažno dosta neki ljudi koji su u svemu uspešni preko medija, koji sve uspevaju. Pritom se to, je to vrlo često lažna slika. Evo, ja mogu da to potvrdim.
Pa dobro, ali imamo upravo priču o poremećaju sistema vrednosti. Nemamo, mislim, bar neki moj utisak. Inače, ja kažem, imam tu reakciju prema generalizacijama, znači generalno ne znam ovo, ne znam ono. Ja nisam baš siguran u to sad što ste tako rekli, jer mi pričamo, ako pričamo o svim ljudima, mi nemamo tačan uvid u razne kategorije stanovništva, u razne nivoje, intelektualne, profesionalne. Znači, suviše je to pojednostavljeno i nekako mi je, to možda se odnosi na neki viši sloj, da tako sad to nazovemo, intelektualni. Znači, ti zahtevi su možda u kategorijama ljudi koji se bave nekim, da kažem, profesijama, na primjer kao vi u medijima ili u, ne znam, višim nekim, da kažem, kategorijama. Ali ovako, običan svet, nemam utisak, običan svet nema taj problem, što ste vi sad rekli. Običan svet ima u Srbiji, pa ne samo u Srbiji. Znači, to je sada, da kažem, gde god je kapitalizam, tu je pre svega egzistencijalni strah. Egzistencijalni. Znači, mi imamo borbu neprestanu. Znači, porodica srpskih i pojedinaca da prežive. Da nema naš čovjek problem da se dokazuje i da bude uspješan. On ima problem da nekako i kako prehrani tu svoju porodicu i sebe, da se izbori sa svim mogućim dažbinama, skupoćama i problemima, sa svojom malom skromnom platom. Znači, to je srpska stvarnost. Mi nemamo te probleme. Mi ono što mediji nama plasiraju, i ovo što je pomenula koleginica Kolarević, ovo sad što mi ovako pričamo, niko nigde ne priča. Znači, više nikog nigde ne interesuju bilo kakve teme koje imaju veze sa bilo kakvim životom. Znači, vi sada apsolutno sve medije, posebno televizija koja je, nažalost, odnela potpuni primat, znači, potpuno su ukinuli bilo kakvu ozbiljnost, bilo kakvu kritiku, bilo kakvo razmatranje problema. Znači, ne pamtim da sam uspeo na bilo kom kanalu od 124 koja svi primaju da neko priča o nekom problemu. Znači, sada samo isključivo svi kanali su zabava. Znači, mi smo i naravno oni koji su takozvane javne ličnosti i ti zabavljači estradni, oni su samo nama tamo prikazani i njih prepoznaju na ulici i trče za njima. U stara vremena socijalizma prepoznavali su i pisce, prepoznavali su i profesore. Sada isključivo prepoznaju grand zvezde i trče za njima na ulici. Znači, to je nama, znači, s jedne strane potpuno srozan sistem vrednosti. S druge strane, jedna strašna i teška egzistencijalna borba. To je nama problem. I ti naši ljudi u stvari imaju to zbog te strašne borbe sa kapitalizmom divljim koji ovde vlada, mi u stvari, to je meni najžalije, što imamo problem da naši obični, prosečni ljudi ne mogu da danu dušom, ne mogu da odu u pozorište, u bioskop, da pročitaju neku knjigu, što su nekad možda mogli, čak i ljudi, na kažem, iz srednje i niže srednje klase, i radnici su imali, sećam se u stara vremena, Užičko pozorište je bilo puno radnika koji su dolazili da gledaju predstave. Znači, to je bilo normalno tada. Sada kad bi pitali nekog radnika, on bi počeo da se smeje kad bi mu pomenuli bilo kakvu vrstu, bilo koje kulturne onog sadržaja. I onda oni upale svoje televizore, gledaju neke tamo grand zvezde, strašnog nekog Šunda i Kiča, I to je nama s jedne strane rezultiralo, znači da je to najprimitivnija zabava, s druge strane egzistencijalna borba, to je Srbija. To je ta Srbija.
Ali u toj takvoj Srbiji gde se ljudi bore za golu egzistenciju, prodaje se 7 miliona kutija lekova za smirenje. Lakše je uhvatiti se za bilo šta što smanjuje napetost ili ublažava bol, nego rešiti problem. Jel to možemo tako da zaključimo?
Ne verujem daž da je 7 miliona, to je malo i previše, preterano. Međutim, to su anksiolitici, takozvani sedativi, to uzimaju ljudi, to je neka, kao aspirin se koristi, malo je to smanjeno kad su uvedeni recepti, ali mislim da na kraju krajeva svaka stvar koja nekom pomaže nije negativna. Znači, ako nekom čini da popije neki lek za smirenje pa da mu bude lakše, mislim da to nije ništa negativno a priori. Znači, to ja tako vidim. Ljudi, pošto imaju veliki proces da dođu do psihijatra, onda vrlo često idu lakšim putem pa uzmu od komšinice ili u apoteci. Tako da sve u svemu taj broj sedativa, odnosno anksiolitika, ništa nije negativan. Znači, ne govori o tome da smo mi, kao što reče koleginica, nismo mi ništa ni ludi, ni nervozni, ni nenormalni, nego prosto običan čovjek uzme lek kao što uzme aspirin.
I na kraju ove emisije, kako sebe ubediti da svakog dana u svakom pogledu sve više napredujem, ako zbilja nema nade, ako je sve crno?
Pa ima nade.
Ako idete kaže, i tražite evo, posao
čuli ste,
danima,
čuli ste koleginicu,
nigde ga nema.
Koleginica Anđa lepo reče, ima nade. Znači, nada je u svakom od nas, znači, nada je u porodici, nada je u ljubavi. Znači, naravno da ima nade, ali ne može niko, niti treba, niti sme da očekuje da dođe neko sa neba ili iz ne znam, vlade Srbije da mu popravi život. Znači, svako mora u granicama svojih mogućnosti i sposobnosti da pokuša sam sebi da popravi život, da se što bolje organizuje, da što iz svojih mogućnosti i resursa što bolje funkcioniše i ne može čekati nikakvo čudo. U Srbiji čuda neće biti, zato znači moramo useju svoje kljuse i da se borimo, a izborit ćemo se, žilavi smo mi Srbi i ostali narodi koji ovdje žive, znači izborit ćemo se jer nam je ovdje, znači ko se ovdje rodio, osuđen je na stalnu borbu. I nije ovo sad nama novo, ovo je nama staro. Znači, i srećom i to imamo u genima, da svi smo ovdje navikli da se borimo, tako da ja verujem u nas.
Kako stvoriti dobre mehanizme odbrane, doktorka Kolarević, molim vas, vrlo kratko. Da li se to uči, stiče rođenjem ili odnosno kod psihoterapeuta?
Nesvesni, ali možemo da ih osvestimo kroz dobru edukaciju i kroz dobro prosvećivanje samoga sebe. Trebamo imati stalnu neku edukaciju ili slušati, čitati dobre knjige i jačati sebe i svoju ličnost, da ne reagujemo uvek egom, nego da jačamo svoje biće, a ne ego da jačamo. Mehanizmi odbrane su reakcije ega, a mi ne moramo uvek da se branimo. Možemo malo da sačekamo, da budemo strpljivi, možemo da sublimišemo kroz neki koristan rad, možemo u tom trenutku, ako ništa drugo, da zakrpimo nešto kod kuće, da nešto uradimo, da pomognemo nekom nešto, da čekamo da se desi nešto što je dobro. Brza rešenja ne nude nikakva, nisu dobra rešenja, jer zakrpe trenutno, što kažu u jednoj izreci, su samo trenutne zakrpe i one mogu da budu, one veoma kratko traju. Zato trebamo da strpljivo čekamo ono što nam se, što čemu se nadamo, a za to vreme da vidimo šta možemo i da možda baš i ne trebamo da se branimo, nego da strpljivo izdržimo emocije. Mi ono što jeste negdje istina, mi smo emocionalno veoma inteligentni, ali nismo emocionalno pismen narod. Trebamo da znamo da je emocija nešto što je normalno, što se dešava, ali da izdržavanje emocija je već naša odgovornost. Mi zapravo moramo da naučimo da nosimo i loše emocije kao što nosimo i dobre emocije.
Evo, predlažem svima da imamo ovo u vidu pred novu godinu, kad odlučujemo o novim koracima i okretanju takozvanog drugog lista. Hvala vam najlepše što ste učestvovali danas u našoj emisiji. Čuli ste doktora Slobodana Simića, psihijatra, i doktorku Anđelku Kolarević, takođe njegovu koleginicu. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ljiljana Mentus. Hvala na pažnji.